Գլուխ 22-րդ Մաս 3-րդ Երկու շաբթի առավոտյան 9:40-ին պակաս Հերբերտը գնաց գրասենյակ իր անձի մասին ծանուցելու։ Կարծում եմ միաժամանակ եւ շուրջը դիտելու, եւ ես ընկերակցեցի նրան։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ ես կսպասեմ իրեն եւ 1-2 ժամից միասին կգնանք Hammersmith։ Դատելով այն վայրերից, ուր երկու շաբթի առավոտները գնում էին երիտասարդ ապահովագրողները, ես եկա այն հետևության, որ ձվերը, որոնցից դուրս են գալիս դեղնակտուց այդ գազանիկները, ջայլամի ձվերի պես թաղված են տաք հավազների մեջ։ Եվ հենց այն գրասենյակն էլ, որտեղ նստում էր Հերբերտը, բացարձակորեն զուրկ էր դիտակետային հնարավորություններից։ Այն տեղավորված էր ամենամռայլ մի բակի անչափ կեղտոտ երրորդ հարկում և լուսամուտներով նայում էր ոչ թե մի ուրիշ բակի, այլ մի ուրիշ շենքի նույնքան կեղտոտ երրորդ հարկին։ Համարյա մինչև կեսօր սպասեցի, այդ ընթացքում գնացի նաև բիրժա, որտեղ նավագնացության ընկերությունների հայտարարությունների տակ նստել էին մազակալած մարդիկ։ Ինձ թվաց, որ նրանք խոշոր վաճառականներ կլինեն, թեև ինձ անհասկանալի էր, թե ինչու նրանք բոլորն կճված տեսք ունեն։ Երբ Հերբերտը եկավ, մենք նախաճաշեցինք մի հռչակավոր ճաշարանում, որն այդ օրերին պատկառանք հարուցեց իմ մեջ։ Բայց հիմա համոզված եմ, որ ամբողջ Եվրոպայում դա ամենանենք խաբեբայության վայրն էր, որտեղ նույնիսկ այն ժամանակ չէի կարող չնկատել, որ ճաշահյութը ոչ այնքան տապակայի հետ է մատուցվում, որքան նստել է սփռոցներին, դանակներին, սպասավորների հագուստներին։ Հագենալով այստեղ մի շատ չափավոր գումարով, եթե նկատի ունենանք, որ ճարպի հետքերի ու կեղտի համար մեզնից ոչինչ չգանձեցին։ Մենք վերադարձանք Բարնարդ Պանդոկը, վերցրինք իմ փոքրիկ պայուսակը և կարգով գնացինք Hammersmith։ Տեղ հասանք կեսօրից անց և քայլելու շատ քիչ ճամփա էր մնում մեզ միջև միստր Փոքետի տունը։ Քաշելով դռնակի մղլակը, մենք մի փոքրիկ պարտեզ մտանք, որը փռված էր գետափին։ Այստեղ միստր Փոքետի երեխաներն էին խաղում, և ես շուտով եկա այն եզրակացության, և ինձ թվում է ճիշտ եզրակացության, որովհետև այդ հարցում ես ոչ մի շագրգռություն չունեմ, որ միստր ու միսիս Փոքետների երեխաները ծնվել էին ոչ թե մեծանալու կամ դասիրակվելու համար, այլ միայն թավալ տալու և գլորվելու։ Միսիս Փոքետը գիրքը ձեռքին նստել էր բազկաթոռում, մի ծառի տակ, ոտքերը մեկ ուրիշ բազկաթոռի վրա դրած։ Նրա երկու դայակները շրջում էին պարտեզում և հետևում էին խաղացող երեխաներին։ «Ահա, մամա», ասաց Հերբերտը, «Միստր Փիփը, ծանոթացեք»։ Միսիս Փոքետը ողջունեց ինձ վայելչորեն ու արժանավորությամբ։ «Միստր Ալիկ և Միս Ջեյն», գոռաց դայակներից մեկը, «բավական այդ թփերի մոտ ցատկոտեք, հեռացեք այդտեղից, թե չէ գետը կընկնեք ու կխեղդվեք, այդ ժամանակ ինչ կասի ձեր հայրիկը»։ Այնուհետև նույն դայակը գետնից բարձրացրեց Միսիս Փոքետի թաշկինակը և ասաց. «Արդեն 6-րդ անգամ է, որ գետին եք գցում, տիկին»։ Այդ խոսքը լսելով Միսիս Փոքետը ծիծաղեց ու ասաց. «Շնորհակալություն, Ֆլոպսոն», և ավելի հարմար նստելով արդեն միայն մեկ բազկաթորի վրա, խորասուզվեց ընթերցանության մեջ։ Նրա դեմքն իսկույն այնպիսի լարված ու կենտրոնացած արտահայտություն ընդունեց, ասես մի շաբաթ շարունակ գրքից երբեք չէր կտրվել, բայց մի 6-7 տող հազիվ էր կարդացել, երբ հանկարծ աչքերը սևեռեց ինձ վրա և հարցրեց. «Հուսով եմ, ձեր մայրը ողջ առողջ է»։ Այս անսպասելի հարց ինձ այնպիսի խուճապի մատնեց, որ սկսեցի անհեթեթ խոսքեր ասել։ «Իբր, եթե ես մայր ունենայի, նա անտարակույս ողջ առողջ կլիներ, թե նա անչափ շնորհակալ կլիներ ուշադրության արժանացած լինելու համար, թե նա իր ողջույնները կհղեր»։ Բայց հենց այդ պահին ինձ օգնության հասավ նույն այդ դայակը։ «Ահա նորից», գոռաց նա գետնից բարձրացնելով թաշկինակը։ «Այս արդեն 7-րդ անգամ է, այսօր ինչ է պատահել ձեզ, տիկին»։ Միսիս Փոքետը վերցրեց թաշկինակը, նախ նայեց դրան անասելի զարմանքով, կարծես իր օրում երբեք այն չէր տեսել, հետո ճանաչելով սկսեց ծիծաղել ու ասաց. «Շնորհակալություն, Ֆլոպսոն», և մոռանալով ինձ, նորից շարունակեց իր ընթերցանությունը։ Մտածելով, որ արդեն պատեհ առիթն է, սկսեցի հաշվել փոքրիկ փոքետներին և պարզեցի, որ նրանք առնվազն 6-ն են և բոլորն էլ թավագլոր տալու տարբեր աստիճաններում են գտնվում։ Դեռ չէի հասցրել հանրագումարի բերել հաշվումներս, երբ, կարծես հեռավոր ամպերի միջից, լսվեց 7-րդ փոքետի աղյողոր մլացը։
«Կարծես թե փոքրիկը զարթնեց»,
Չգիտես ինչու խիստ զարմացած ասաց Ֆլոպսոնը. «Միլերս, շուտ, շտապեցեք վերև»։ Միլերսը, մյուս դայակը, մտավ տուն և հետսետե մանկալացը դանդաղեց ու խլացավ այնպես, որ կարծես այնտեղ վերևում մի պստիկ որովայնախոս լիներ, բերանին մի ինչ-որ բան վերցրած։ Միսիս Փոքետն այդ ամբողջ ժամանակ կարդում էր, և ինչ շատ հետաքրքրեց, թե այդ ինչ գիրք է։ Ըստ երևույթին մենք սպասում ենք միստր Փոքետին, համենայն դեպս ինչ-որ բանի սպասում էինք։ Ուստի ես հնարավորություն ունեցա նկատելու այդ ընտանիքի խիստ ուշագրավ մի յուրահատկությունը։ Երբ երեխաներից որևէ մեկը, խաղի ընթացքում մոլորվելով, մոտենում էր Միսիս Փոքետին, սայթաքում և գլորվում էր նրա վրա։ Միշտ հարուցելով Միսիս Փոքետի միակնթարթ տևող զարմանքը, իսկ երեխայի մի քիչ ավելի երկար տևող լացը։ Գլուխս կորցրել է այդ զարմանալի երևույթի պատճառները որոնելու մեջ, ոչ մի կերպ չէի կարողանում դրա բացատրությունը գտնել, երբ նույն այդ պահին մանկան հետ երևաց Միլերսը։ Մանուկը հանձնվեց Ֆլոպսոնին, որն ուզում էր մանկանը տալ Միսիս Փոքետին, երբ ինքն էլ սայթաքեց, և մանկան հետ անպայմանորեն կգլորվեր Միսիս Փոքետի վրա, եթե Հերբերտն ու ես ժամանակին չբռնեինք նրան։
«Ահ, ողոր միայն ստեր»,
բացականչեց Միսիս Փոքետը, մի պահ աչքերը գրկից բարձրացնելով։
«Ինչու են բոլորը գլորվում»։ «Իրոք, տիկին»,
պատասխանեց Ֆլոպսոնը, կաս կարմիր կտրած։ «Այդ ի՞նչ է ձեր կողքին»։
«Իմ կողքին, Ֆլոպսոն»,
զարմացած հարցրեց Միսիս Փոքետը։
«Ահ, սա ձեր ոտնահենակն է»,
ճչաց Ֆլոպսոնը։
«Իսկ ինչպես չգլորվեն, երբ ձեր փեշով ծածկել եք այն։ Լավ, վերցրեք մանկիկին, տիկին, իսկ ձեր գիրքը տվեք ինձ»։
Միսիս Փոքետը հնազանդվեց և անվարժ շարժումներով սկսեց վեր-վեր թռցնել երեխային, իսկ մյուս երեխաները խաղում էին նրանց շուրջ։ Բայց այդ ամենը շատ կարճ տևեց։ Շուտով Միսիս Փոքետը կարճառոտ հրամաններով կարգադրեց, որ երեխաներին տուն տանեն և պարկեցնեն քնելու։ Այսպիսով, այդ օրվա ընթացքում ես արեցի իմ երկրորդ հայտնագործությունը։ Այն, որ փոքրիկ փոքետների դասիրակությունը բաղկացած է իրար հաջորդող թավալ տալուց ու քնելուց։ Երբ Ֆլոպսոնն ու Միլերսը տուն տարան երեխաներին, ինչպես գարնուկների մի փոքրիկ հոտի, իսկ տնից դուրս եկավ միստր Փոքետը ինձ հետ ծանոթանալու, ես, արդեն նկարագրված հանգամանքներից ելնելով, այնքան էլ չզարմացա, տեսնելով, որ այդ ջենտլմենի դեմքը խիստ շփոթահարթ տեսք ունի, որ չափազանց գորշ նրա մազերը խճճվել են, ասես դրանց տերը լրիվ կորցրել էր հույսը, թե կկարողանա որևէ կարգոկանոն մտցնել իր շուրջը։